drumul spre casă.
Am trăit experiența celei mai scurte rugăciuni pe care am făcut-o în viața mea. Rugăciunea mea atunci a fost numai dintr-un singur cuvânt. Într-un suspin, atât am putut să fac rugăciunea dintr-un singur cuvânt. Doamne! Atât am zis. Dar atâta putere a avut rugăciunea aceea, așa de fierbinte, atâta putere a avut, încât într-o clipă, cum nu mi-e frig acum deloc absolut, așa deodată s-a dus toată groaza aia a morții de frig, s-a dus și odată, într-o clipă, m-am simțit ca acum așa aici.
Ne reîntâlnim, dragi prieteni, cu dumneavoastră și cu domnul Ilie Neamțu în ediția de fața emisiunii Drumul spre Casă. Continuăm și astăzi să ne bucurăm de lucrurile mărețe pe care Domnul le-a făcut în viața dânsului. În episoadele trecute am aflat despre credința sinceră și despre curajul părinților pe care i le-au transmis și domnului Ilie Neamțu prin exemplul pe care l-au lăsat în urmă. După ce a experimentat nașterea din nou, a început cu o credință puternică să-l vestească pe Domnul în cele mai primejdioase împrejurări. Dumnezeu a fost cu el și l-a făcut să capete trecere înaintea oamenilor care încercau să inspire teama ca apoi să îl poată controla. Dar cuvintele lui Dumnezeu pe care le-a transmis au rămas în inima celor care încercau să-i facă rău, astfel că a venit un moment despre care ne va vorbi în debutul întâlnirii noastre, în care le-au chemat și le-au rugat să le spună mai multe lucruri despre Dumnezeu. Sunt Anca Bordea, bine v-am găsit!
Vine cineva la mine, la servici, vine în birou, m-a trimis tovarășul prim secretar și vă roagă mult de tot să veniți până la el acasă. Și vă roagă să-i aduceți și o Biblie. Vrea să mai audă ceva de Dumnezeu și să-i aduceți și o Biblie. No. Gata, capcana. Asta e cursa securității. Auzi. Secretarul, general, Biblie și de Dumnezeu. Și amenințarea securității în celulă la securitate. Ajungi dacă mai spui la cineva. Să mă duc, să nu mă duc. Eram prins din două părți. O voce îmi spunea, nu te duce, că e capcană. O voce îmi spunea, du-te. Dacă e un om care vrea să audă de Dumnezeu, du-te. Și am două vocele astea. Am două urechi. Una era o voce la ureche și una la elaltă. S-a întâlnit în minte, dar acolo unde s-a întâlnit, a avut prioritate. Că nu poți să treci dacă n-ai prioritate. Trebuie să aștepți să dai prioritate. Și a avut prioritate Duhului Dumnezeu. Și a spus, dacă e un om în celulele securității care vrea să audă de Dumnezeu, du-te. Și m-am dus. M-am dus în birou la mine, aveam undeva așa un secret eu acolo, unde aveam Bibliile, că erau mai în siguranță decât acasă. N-am îngăduit nici acasă. În toți ăștia 18 ani și în cei care am stat închis, cu totul 20, niciodată.
Nu au găsit Biblia acasă?
Așa. Nu. A îngăduit Dumnezeu să am percheziție acasă. N-am îngăduit el. De câte ori încercau, n-aveau succes. Că ei încercau foarte subtil și foarte mulți din cei la care le-a făcut percheziția acasă au fost prinși în cursă. Și am știut lucrul ăsta, pentru că asta mi s-a întâmplat mie. Am fost acuzat că am acasă mașini de scris, tipografii, stații de radio, lucruri din astea care spuneai nu, nu am așa ceva. Și el de acolo venea, dacă venim noi acasă și găsim, ce faci? Și mulți au fost prinși în cursa asta, știind că nu are stații de radio, că nu are mașină de scris sau altceva, tipografii sau ceva acasă, știind că nu are, pofteți acasă. Și imediat făceau actul. Noi, subsemnați cu tare, la cererea lui Neamțu Ilie, ne-am deplasat la domiciliul lui, la cererea lui ne-am deplasat. Aveau intrare liberă dată de mine. Și eu am fost înștiințat de lucrul ăsta și când au spus, dacă venim să căutăm noi și găsim, la mine nu puteți veni decât dacă aveți autorizație de la procuratură. Nu se poate intra oricum la mine acasă. La mine se intră numai legal. Și așa a lucrat Dumnezeu că nu am avut. Și am luat de acolo o Biblie, în locul unde le aveam, luat o Biblie și m-am dus la primul secretar. Mă gândeam pe drum, măi, cum va fi? Ce va fi? Mi s-a spus că a fost internat la spital la București și a adus acasă și bolnav. Ce-o fi asta? Cine știa dacă nu e scenarii sau știu ce? Fel de gânduri care vin. Și ajung la el acasă, când intru pe ușă, îl văd întins acolo pe un pat, sleit de puteri, desnădăjduit, ca o frunză care a fost verde și acum s-a uscat. Era așa. Mă uit la el, Duhul Domnului m-a îndemnat că întâi să-l las pe el să vorbească și după aia să-i spun eu ceva. Și n-am intrat direct. Și a început el. Și în tot ceea ce mi-a povestit el și tot ce a vorbit el, a fost concluzia că pentru el viața asta nu-i mai folosește la nimic.
Era bolnav?
A fost dus la București, deschis și a fost tăiat de sus până jos în spate. Tăiat, închis la loc și dat acasă. În vremea aia se știa când te-a deschis și te-a dat acasă, știa că e cancer, nu-ți spunea. Dar știa lucrul ăsta și el a înțeles lucrul ăsta și era disperat. Familia lui e disperată. Și când spune el că pentru el viața asta nu mai are niciun rost, nu-i mai folosește la nimic și nimic de lumea asta pentru el nu mai contează, domnul Stan, dar de ce spuneți așa? Ia uitați-vă acolo sus. Și sus aici, de acolo aici era ferestrele așa și bătea soarele, casă mare, la prim secretar, era cea mai grozavă casă în centrul Ploieștiului. Și de aici bătea un soare, că era în timpul prânzului, așa. Și aici, pe perete, era o bucată de carpet, așa, lungă, așa, mare, grena. Și de carpetul ăla era agățate fel de fel de insignii, decorații, medalii, tot felul de culori, care la razele de soare dădeau un sclipit, așa, parcă era un joc de lumini. Și m-am uitat de mai multe ori acolo și... Domnul Stan, de ce spuneți așa? Ia uitați-vă acolo. Doar ceea ce se vede acolo, doar aia oglindește munca, strădania unui om, care nu s-a luat așa oricum, nu oricine le poate lua. S-a depus o muncă, o strădanie. Pentru alea care le vedeți acolo, dacă vă uitați, n-aveți nicio satisfacție? Și atunci a făcut cu mâna așa. De niciun folos nu sunt nici alea. Da, s-a deschis ușa. Domnul Stan, acum, dacă nici alea nu vă sunt de niciun folos, acum eu am ceva de folos pentru dumneavoastră. Și am început să-i spun ce este de folos. I-am vorbit despre Domnul Iisus, care este singura comoară, care este pentru viața asta și pentru veșnicie, și am vestit pe Domnul Iisus și mântuirea care se capătă prin credință în jertfa Domnului Iisus. Și omul ăsta a înțeles și a simțit un lucru care îl poate satisface. Și atunci spune, dar ce trebuie să fac eu? Ori de câte ori și am avut ocazie de mai multe ori și bucuria asta să aud astfel de întrebare. Asta e întrebarea care mă bucură cel mai mult pe mine. Cum a spus mulțimea la predicarea lui Petru, fraților, ce să facem? Ce să fac eu? Uite ce. Și am spus. Și am dat exemplu unui om păcătos, tâlharul, care era și el răstignit lângă Domnul Iisus și când a înțeles cine este Domnul Iisus și a crezut, după ce a înțeles, a crezut cine este Domnul Iisus, s-a recunoscut păcătos, l-a înfruntat pe tovarășul lui și i-a spus, pentru noi este drept că primim o astfel de... Dar omul acesta n-a făcut niciun rău și a zis atât, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Atâta trebuie să faci, domnul Stan, să recunoști că ești păcătos. Sunt păcătos că am negat existența lui Dumnezeu și pentru orice păcat, cât de mare ar fi el, jertfa Domnului Iisus are atâta preț că poate să ierte pe orice păcătos de orice păcat și te poate ierta de orice păcat. Și decât atât să spui Domnului. Am venit la rugăciune, ne-am rugat soția lui tot timpul ăla cât am stat de vorbă, vreo 2 ore și jumătate. Stătea nu pe pat, stătea numai așa pe lângă el, numai rezemată de pat. A stat așa și a ascultat și ea, fără să spună nimic, dar când s-a rugat el, și s-a hotărât, dar și eu vreau să-L primesc pe Domnul Iisus. Și l-a primit și ea. Și atâta bucurie ce s-a deschis acolo, încât fețele lor s-au înseninat și se citea numai bucurie pe fețele lor. Și în bucuria aceea mi-am adus aminte de o cântare. Și am început să cânt. De când Domnul m-a găsit, laudă Domnului! Inima mi s-a albit, laudă Domnului! Sufletul meu a scăpat de o mulțime de păcat. Laudă lui, laudă lui, laudă Domnului. Și am cântat toată cântarea. Și a început să cânte și el. Și atâta bucurie, în timpul cântării, fata lui, care contabilă la o întreprindere, s-a învoit să vină mai devreme acasă, că știa starea lui și ei se așteptau din clipă în clipă să moară. Avea dureri îngrozitoare. Rana era deschisă, nu se închidea rana în spate. Și a venit de la servici. Și numai când am cântat acolo, numai ce de la poartă, vine ea, tremurând așa, ca o pasăre speriată, intră și deschide ușa. Vai! Când am auzit de la poartă cântând, am crezut că ai murit, că a venit popa și cântă. Și nu, dragă Doina, ce moarte! Ia uite ce s-a întâmplat! Eu m-am pocăit, eu l-am primit pe Domnul Iisus. Uite așa, cum? Uite așa, așa și bucuria e mare. Ca Doina să zică, dar și eu vreau. După ce mărturisește el, tata, ateu, care spunea el la un moment dat, și ce vor zice copiii mei care i-am crescut în învățătura ateistă, că le-am spus că nu există și mă vor vedea acum cu Biblia. Ce vor zice copiii mei? Și acum, copilul lui, vreau și eu. Ce trebuie să fac? Și am vorbit și acolo în mijlocul camerei s-a așezat pe genunchi și el, venitul de la servici, l-a primit și ea pe Domnul Iisus. El, mama sa, acum ea, seara la 10 vine de la servici, făcea naveta la București, de la Ploiești la București, soțul ei, era inginer acolo, și primesc telefon după 11 noaptea. Frate Neamțu, ce frumos e când îți spune frate de prima dată cineva. Da. Ca și părintele care are bucuria aia când primul copil îi spune tată sau mamă.
Da.
Frate Neamț, a venit Gigi de la servici. Și când a intrat, a zis, dar ce e aici? Unde e tata? Ce se întâmplă aici? Păi, ce se întâmplă? Uite, așa am povestit. Da? Păi și eu vreau. Și frate Neamț, ce mi-ați spus noastră mie? Acum i-am spus și eu lui Gigi. Și pe genunchi amândoi, Gigi l-a primit și el pe Domnul Iisus.
Asta se întâmpla înainte de închisoare sau după?
Înainte. Asta a fost în 84. Atunci el având tăitura aia în spate, fiind în durerile alea groaznice, pentru că s-a extins cancerul lui acum era extins, a cuprins tot interiorul. N-am văzut cum e cancerul, dar am avut ocazie la el acolo să văd. Și durerile alea mari, tăitura aia acolo, rana nu se închidea, am socotit că el poate să plece în cer ca și tălharul, fără botez. Și nici n-am vrut măcar să amintesc și am făcut marea greșeală când, pentru prima dată, n-am predicat Evanghelia întreagă. Domnul Iisus a spus, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Eu, mintea mea, m-am luat după mintea mea, care minte, că de-aia îi zice minte, că minte. M-a mințit mintea că omul ăsta poate să meargă în cer fără botez, ca tălharul. Aveam dovadă, ca tălharul. Acestui om Dumnezeu i-a dat un har să dispară durerile. Și a dispărut orice durere. Rana numai nu se închidea, dar dureri nu mai avea deloc. Și mergeam, sigur, îl vizitam continuu. Nu era zi ca să nu merg la el, stau de vorbă cu el, îl citeam Biblie, vorbeam din Biblie, îmi punea întrebări și explicam. Și după ce a citit toată Biblia și acum citea a doua oară Noul Testament, au apărut durerile, s-a dezvoltat cancerul. Și dureri mari, așa. Într-o zi când uitam la el așa și, Doamne, cât e de greu să-l vezi pe cineva în suferință și nu-l poți ajuta cu nimic. Și atunci am spus, frate Stan, dacă Domnul Iisus, care te iubește așa de mult și te-a iubit și te-a iertat, te-a spălat păcatele, te-a mântuit, dacă Domnul Iisus, care te iubește așa de mult, el ar vrea să te scutească de durerile astea, și ar vrea să te ia el acasă. Ești gata? Cum a făcut atunci când a zis de niciun folos nu sunt alea, exact același gest cu mâna l-a făcut, nu sunt gata. Și spune, frate Stan, dar de ce spui așa? Ia adu-ți aminte de bucuria care ai avut-o când ai crezut și l-ai primit pe Domnul Iisus, ai primit cuvântul și așa, și bucuriile care le-am avut până acum, de fiecare dată. De ce spui așa? Și a început el să-mi predice mie, să-mi arate de ce spune așa. Și a luat și a citit ce spune Domnul Iisus, cuvintele lui. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, și accentuat, și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Și uite aici, apostolii ce au făcut. Uite de la început. 3000 au crezut și au fost botezați în ziua aceea. Ia uite din coace. Famenul etiopian. Ia uite din coace. Sutașul Corneliu. Ia uite aici casa lui Lidia. Și el avea însemnări puse în fiecare loc unde era vorba de botez. Și după ce le termină astea din faptele apostolilor, se întoarce în Evanghelie și spune, și uite ce ești, mai presus decât toate. Vine Domnul Iisus la Ioan Botezătorul să fie botezat și Ioan nu vrea să-l boteze. Și uite ce spune Domnul Iisus. Lasă-mă acum, trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Toți cei mântuiți. Ei sunt mântuiți pentru că au împlinit. Și eu n-am împlinit. Cum? Și mai ales Domnul Iisus, uite, El a împlinit. Cum se pot, mă bucur să fiu la El dacă eu nu sunt botezat? Atunci am înțeles eu prostia care am făcut-o, că am crezut că e pericol cu rana aia deschisă să intre apa acolo înăuntru, să am socotit eu că cine știe ce se întâmplă. Dar acum n-am mai putut să mai vociferez eu nimic. Când a zis El că asta e motivul pentru care El nu-i gata, păi frate Stan, vrei lucrul ăsta? Păi sigur că eu vreau, dar unde? Ce, eu pot să merg la biserică? Poate cineva să mă ducă la biserică? Cine să mă boteze pe mine la biserică? Băi, frate Stan, nu-i vorba de neputința de a te deplasa. Uite ce este. Problema principală este dacă vrei. Păi eu vreau! Păi dacă vrei, uite. Soția lui s-a ședut și a dat drumul la apă. Și soția lui, dar și eu vreau să fiu botezată. Și am dat telefon la câțiva frați care știam eu mai de încredere, dar de încredere a fost că a fost totul pus la dosar, tot ce s-a întâmplat acolo. I-am chemat, au venit, i-am botezat și pe el și pe soția lui, care erau amândoi acasă, și după botez am făcut frângerea pâinii. Pentru prima dată și singura dată când a luat cina. Și atâta bucurie ce a avut, că la urmă, după cină, când s-a rugat el și a spus, Doamne, facă-se voia Ta, fă cu mine ce vrei Tu. Dacă vrei să mai mă lași, dacă vrei să mai iei, fă cum vrei Tu, cum știi Tu că-i mai bine. Dar, Doamne, mă bucur că acum sunt gata să vin la Tine. Mare, mare bucurie a fost acolo. Și după aceea, puțin, am mai stat în viață și a plecat la Domnul. Și acum, când a plecat la Domnul, cea mai importantă îngrijorare a lui era că rudele, neamurile lui acolo, am fost acuzat de ei că eu l-am determinat pe Stan, primul secretar, să trădeze partidul. Și frații lui, rudele lui, care sigur, dacă el a fost om mare, i-a ridicat pe toți pe undeva pe sus, așa toți erau în funcții. Și acum zice, tu știi cine ai făcut nouă? Le-ai pus pâinea noastră în primejdie. Pentru că tu l-ai determinat pe el să trădeze partidul, nu, acum el s-a dus. Dar îți dai seama cine ai făcut nouă? Că partidul nu o să mai aibă încredere în noi. Dacă el a făcut așa, sigur că o să creadă că și noi o să fim trădători, îi trădăm și de acum asta nu ți-o mai putem ierta. Asta m-a chemat și mi-a spus-o după ce el a murit. A fost chemat de securitate și de acum urmărit îndeaproape, amenințat și gata, de acum că asta mă așteaptă și într-adevăr, după ce a fost înmormântarea lui, într-o zi, după ce tot am fost chemat la securitate, amenințat și amenințări după amenințări. Am plecat dimineață la servici. Eram cumva așa amărât, așa, pentru că în sâmbătă aia s-a întâmplat un caz neobișnuit, că era sâmbăta de salarii, am luat salariu și în drum spre casă m-am trezit cu banii furați în autobuz.
Dumnezeu, și nu a trecut 7 copii acasă.
Dumnezeu știe. Nu pot să spun că n-am dovadă, dar Dumnezeu știe, dar cred că intenționat a fost omul securității care a făcut treaba asta. Și ajung acasă și oricum. E vorba de hrana la 7 copii acolo, la 9 guri, necăjit un pic așa, nu, ce facem? Dumnezeu mi-a dat o soție de aur, ne-am sprijinit unul pe altul. Sigur că Dumnezeu cunoaște cazul, știe cine a băgat mâna și a furat. Și dacă a reușit, înseamnă că Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta. Hai să-l luăm ca din mâna Domnului. Și ne-am dus împreună în cameră, ne-am rugat și am mulțumit lui Dumnezeu. Și acum spun ea motivul pentru care am mulțumit. Că am avut harul să mulțumim. Pentru că avea și un motiv. Că atunci când primești cu bucurie chiar și o pagubă, Dumnezeu răsplătește. Și acum, după ce am avut puterea să mulțumim și ne-am liniștit, acum ea s-a aștepta
să din clipă în clipă
ca de acum să vină o binecuvântare de la Domnul. Duminică ne-am dus la biserică și dimineața și după amiază. Luni dimineața am plecat la servici. Am plecat la servici. La prânz aveam pauza de masă, veneam acasă. La masă n-am venit. Seara n-am venit. M-a așteptat până târziu, după miezul nopții. Știa că de multe ori, direct de la servici, merg într-o vizită undeva unde e nevoie, la un bătrân, la un bolnav. Dacă era acolo în partea aia, renunțam să mai vin acasă să mă duc iar și mergeam acolo în lucrare și făceam lucrarea. Și știa lucrul ăsta și tot așteptat. Știa că și întârzi unde era nevoie de lucru. Și așteaptă până pe la 2 noaptea, 2:30, nimic. Parcă a intrat un pic în îngrijorare. Mai ales că atunci, acolo, chiar în față unde aveam eu birou, se făcuse niște săpături și adânci și cu câteva zile înainte căzuse.
Cineva acolo?
3 au căzut în groapa aia și au murit toți 3. Și acum ea se gândea, fi fost întunecat, a ieșit din birou, gropile alea deschise acolo, fi căzut într-o groapă, era așa. Dar n-a avut ce să facă, nu putea să vină să mă caute. A pus genunchiul jos, că era mai simplu și
da.
S-a rugat și a primit liniște, așa. A primit liniște, da. Dimineața nu vine acasă, la amiază a doua zi nu vine acasă. Când se duce la servici acolo, întreabă șeful meu, zice, nu, neamțul trebuie să fie pe aici, că el niciodată nu lasă birouul descuiat când pleacă. El trebuie să fie pe aici, nu se poate. Și
cu dumneavoastră cum s-au petrecut lucrurile? Au venit la birou?
Au venit dimineața în birou acolo și a spus, zice, hai puțin cu noi. Eu am crezut că sunt, că erau civili, nu știam ce. Și am crezut că sunt de la miliție care au descoperit ceva, că în noaptea aia, duminică spre luni sau sâmbătă spre duminică, nu știu în ce noapte, s-au făcut niște spargeri acolo și s-au la birouri și s-au furat niște materiale de valoare. Și mă gândeam că s-au furat și la mine ceva. Și am crezut că o fi de pe la poliție și au găsit ceva de lucrurile furate și mă cheamă. Și eu am vrut să încui biroul și zice, nu, lăsați-l descuia, că mergi puțin cu noi și vii înapoi. Și am plecat cu ei. Și am mai venit înapoi, nu. A luat, a dus, m-au băgat într-o cameră acolo, mi-au pus în față să semnez o declarație, n-aveam voie să o citesc, semnez obligatoriu, nu pot să semnez dacă nu citesc. Și după multă insistență, în sfârșit, hai să mă las să citesc. Când am citit-o, era o declarație numai slujitorii diavolului pot să aibă așa înțelepciune. Așa o înțelepciune diabolică.
Ce scrie acolo?
Era capul de acuzare. Prozelitism, convertiri de persoane, 2. 3. Predicarea Evangheliei fără autorizație, 4. Botezuri clandestine și 5. Difuzare de literatură pornografică. Stai și m-am gândit, așa cum numesc ei prozelitism acolo, botezuri clandestine și astea, mă gândeam, zic, le-am făcut astea. Deci ei cer să semnez că recunosc că le-am făcut. Chiar dacă ei le numesc așa, altfel. Dar așa, în esență, le-am făcut.
Deci nu era adevărat, că n-ați avut nimic de a face cu literatura pornografică.
Nu, asta l-a lăsat punctul ăsta. Am mers pe astea care nu era
aveau
legi.
Legătură cu realitatea.
Dar nu era legi. Eu nu încălcam aici nicio lege. Că totul era acolo fără lege. Dar a cincea acuzație de difuzare de literatură pornografică în vremea lui Ceaușescu, așa cum era,
nu era
spurcăciunea de acum cu pornografia. Atunci era lege să pedepsea. Citind mai jos, am văzut că prin semnătură eu recunoșteam că am făcut faptele astea, dar totodată, prin semnătură, mă obligam să nu mai fac. Nu, asta nu mai pot eu. Și nu puteam să semnez nici pentru alea, pentru că mă obliga să nu mai fac și asta nu puteam, dar pentru asta că era lege, mi-am dat seama că n-am cum să semnez, pentru că dacă semnez, însemnez eu singur, deși n-am făcut, dar semnez că am făcut și aici au lege ca să mă pedepsească. Și n-am vrut să semnez. A urmat o serie de torturi. Aveau o masă acolo. Nu era, dacă era cu catifea de asta era bine. Dar era beton. Mozaic, așa. Și lua mâna așa și îmi trântea mâna. Semnează că noi avem metode și te determinăm până la urmă să semnezi. Mai bine semnează de bună voie. Și dacă am văzut că mă chinuiesc așa mult și când a luat ei mâna, zice, cu mâna asta, să știi că noi avem metode să te facem să semnezi cu mâna asta. Și atunci ne-a spus să fie clar. Mâna asta, numai dacă o tăiesc de aici și o luați în mână și semnați cu ea, atunci va semna așa ceva. Dar atâta timp cât mâna e la mine, conduse de mine, așa ceva nu se va semna.
Nu vă era teamă să declarați cu atâta putere și autoritate cuvinte așa de mari?
Au fost afirmații pe care le-am făcut, încât și astăzi, parcă mă înfior. A fost odată înainte de a mă aresta asta, s-au purtat așa de frumos cu mine. Mult timp le-am predicat Evanghelia, le-am povestit tot ce am povestit aici, de pocăința lui mama, de popor evreu, pocăința lui tata, cine a fost tata și cum m-am pocăit eu. Toate lucrurile astea. Ei stăteau și le ascultau, era uneori când vorbeam atât de mult că mă dureau fălcile, păi mușchi ăștia la fălci pe aici. Când le vorbeam și ei ascultau toți. Și erau 6 ofițeri. Și chiar spuneam soția acasă, băi, e bine, băi, să te cheme la securitate, băi. Ei ai o posibilitate acum să le vestești Evanghelia, tare bine. Doar trebuie să audă și ei Evanghelia. Și prindeam așa prelejul și spuneam, nu spuneam numai întâmplarea lui mama sau lui tata, mai spuneam și ce face Evanghelia și puterea Evangheliei. Și era așa de plăcut, încât și soții spunea, băi, da, să mai mă cheme, mă, că e bine. Când odată, după ce îmi propun că ei au nevoie de un om ca mine, că ei sunt pentru adevăr și că au nevoie de un om ca mine ca să fiu de partea lor, că ei sunt oamenii dreptății și am înțeles despre ce e vorba și le-am spus clar, zic, uite ce este. Dacă eu aș fi trăit înaintea lui Iuda, că uite, Domnul Iisus a avut 12 apostoli și le-am spus acolo și uite ce a făcut și uite ce s-a întâmplat cu el, ce a pățit. Dacă eu aș fi trăit înaintea lui Iuda și aș fi făcut eu ce a făcut el, el astăzi n-ar mai fi făcut lucrul ăsta. Așa că eu îl am înaintea mea pe Iuda, care uite ce a făcut, uite ce s-a întâmplat și așa ceva eu nu pot să fac. Atunci mi-a dat drumul și m-a chemat a doua seară și erau așa de înfuriați, erau 6 ofițeri, anchetatori. Și fiecare stătea așa la masa acolo și în dreptul lui fiecare avea perechea de cătușe și pistolul. Dar au schimbat totul. Parcă s-a înnegrit. Acum s-a făcut negru. Din ce era plăcut acolo când le vorbesc, acum parcă s-a întunecat totul. Pentru că au început cu înjurături și cu amenințări și cu vorbe murdare și la adresa lui Dumnezeu. Și urlau, dar urlau așa fără rost, așa zberau. Și la un moment dat, când am văzut că au berat ei atâta, zic, domnule, dar mirat, știi? Până acum a fost așa, tot aia. Domnule, dar nu înțeleg. De ce procedați așa în seara asta? Ce urmăreți? Credeți că mă veți face să îmi fie frică? Vă spun aici, la început. Mie să știți că nu mi-e frică. Cum nu ți-e frică? Nu mi-e frică. Eu știu și trebuie să recunosc că dumneavoastră aveți putere. Și aveți o putere. Dar tatăl meu are toată puterea. Și dumneavoastră nu puteți să faceți decât cât vă îngădui tata. Care deține tatăl, mă? Cine? Tatăl meu este cel care deține toată puterea în cer și pe pământ. Și dacă vreți să mă arestați, să știți că nu puteți dacă nu vrea tata. Încercați puterea tatălui meu și o să vedeți că dacă nu e voia lui, nu puteți să mă arestați. Și când am zis așa, am observat că unul a întins mâna la cătușe. Și ea se pune cătușele pe mine. Dar eram docit. Ce trebuia să mai îmi facă? Că eram la ei. Unde trebuia să fugă după mine ca să mă lege? Doar eram acolo. Și eram singur și erau șase. Mă uimesc cuvintele pe care mi-a poruncit Domnul să le spun. Ca să spun așa ceva. Și când am văzut că vrea să ia cătușele să le pun să mă lege, am zis, numai dacă este voia lui tata, puteți să mă arestați. Dacă nu-i voia lui, nici 24 de ore nu mă puteți aresta. Eu nu știu ce va face Dumnezeu în clipa aia. Nu mă încercați. Dar știu că dacă nu-i voia lui, nu puteți să mă arestați. Și unul bagă mâna la spate, aici la perete, chiar era, bagă mâna la spate, apasă pe un buton și vine de acolo o sentinelă. Ia-l pe ăsta și dă-i drumul pe poartă, că ăsta-i nebun. Ei căutau să bage frica în mine și că încolo, când i-am văzut pe ei, așa frică aveau ei acum, a intrat o frică în ei când a zis, nu știu ce va face, tata va fulgera, va trăsni, va paraliza, eu nu știu, a intrat o frică în ei de moarte. Mm-hmm. Nu știam când am zis asta, eu nu știam de ce a intrat frica în ei. Dar până m-am aflat că un ofițer de la ei de acolo care l-a anchetat pe Țion, i-a confiscat benzile de magnetofon, casete, tot de acasă. Acum stătea într-un fotoliu și asculta predicele lui Țion. Și își nota, scotea din ele de acolo ce trebuia lui ca să pună la dosar. Că nu luau ce a zis, luau numai fragmente așa, din care le venea lor bine. Și culegea date de acolo cu care să-l acuze pe Țion. Asta am auzit-o pe urmă la Radio Europa Liberă. Că postul colonelului Baltac din Ploiești, de la securitate, este vacant de atâta timp, deși este un post așa de bun, dar la toți le e frică să ia postul ăla pentru că colonelul Baltac cerceta pe Țion și asculta benzile și casetele și fără niciun diagnostic de boală, el a murit la 34 de ani, stând în fotoliu și ascultând benzile lui Țion. Și spuneau ei, le e frică la toți să se ocupe postul lui. Și atunci am înțeles eu de ce a intrat frica în ăștia. Mm-hmm. Dar eu nu știam, dar Domnul știa. Mm-hmm. Și mi-a dat cuvinte ca să pot să le spun ca să intre frica în ei. Și asta am trăit, experiențele astea le-am trăit cu Dumnezeu. Când am ajuns în închisoare, când Dumnezeu a îngăduit, dar El n-a îngăduit până în momentul când a socotit El că sunt în stare. Atunci numai când am ajuns întărit, la nivelul care se pot rezista, după aia Dumnezeu a îngăduit și am fost arestat. M-au luat, m-au dus și nu s-a știut nimic de mine. Pe unde se ducea soția să întrebe de mine?
Nu primea informații.
Nimeni nu mă cunoștea. Nici la securitate. Nu mă cunoștea nimeni, nu știe, n-a auzit nimeni, nu știe nimeni de mine, ba alte versiuni. Și apoi acolo, după ce n-am semnat, aia m-au băgat într-o celulă și a spus nu semnezi, dacă o semnezi, merge acasă. Dacă nu, hai să-ți arătăm unde mergi. Și mi-a arătat celula întunecoasă acolo, frig, gheață în celulă, de aia mie nu mi-e frig. Eu nu pot suporta căldura, dar de frig nu mi-e frig deloc niciodată. Atât de frig era acolo în beciurile alea, în subsolul adânc de tot, încât și perețe numai de beton.
Eu care
am lucrat în construcție, am avut ocazie să cunosc și construcția de acolo. Pereții din beton, de un metru grosime, erau acolo. Pe fiecare colț la celulă, o treime din înălțime. De jos în sus, așa, la o treime, era promoroacă pe colțurile pereților. Eram așa cu o bluziță subțire de tot, un pantalonos și iarăși foarte subțire, când m-au băgat acolo. Și când am ajuns acolo, la un moment dat m-a pătruns atâta frig, mi-a pătruns în oase, așa ca să vă dați seama Să vă imaginați ce se întâmplă cu o bucată de carne proaspătă care o bagi în congelator. Că ne imaginăm fiecare și ne dăm seama ce face frigul acolo. Cum o strânge așa. Așa simțeam. Cum mă strânge și mă pătrunde frigul de acolo. Pătrunsese până în adâncul oaselor. Cea mai grea suferință. Să-ți fie frig și să nu poți să te încălzești. Am ajuns în situația când am spus și eu ca și apostolii, nu mai trăgeam nădejde de viață. Și mai degrabă gândul îmi spunea că trebuie să mor. Și în momentul ăla, când nu mai puteam, am recunoscut că singura mea scăpare e Domnul, la el. Și trebuie să mă rog. Cea mai groaznică stare am simțit-o când am încercat să mă rog și n-am putut să mă rog. Să știi că salvarea ta e rugăciunea, dar să nu poți să te rogi.
De ce nu puteai să vă rugați?
E ca și cum visezi noaptea. Că te fugărește cineva, că fugi, și
totuși să nu poți să
nu fugi. Poți fugi.
Da.
Și m-am luptat cu mine însumi ca să fac o rugăciune. Am trăit experiența ce înseamnă rugăciune la Dumnezeu. Noi credem că atunci când te rogi la Dumnezeu trebuie să ai cuvinte alese, să formulezi fraze, să te rogi clar. Și situația mea, eram așa dezdrobit că nu puteam să mă rog. Și acolo am trăit experiența cele mai scurte rugăciuni pe care am făcut-o în viața mea. Rugăciunea mea atunci a fost numai dintr-un singur cuvânt. Și ăla nu pronunțat așa tare ca să-l audă cineva. E exact așa cum spune într-o cântare când buzele n-or mai putea, suspinul meu te-o lăuda. Și am trăit clipele astea când, într-un suspin, atât am putut să fac rugăciunea dintr-un singur cuvânt. Doamne! Atât am zis. Dar atâta putere a avut rugăciunea aceea, așa de fierbinte, atâta putere a avut, încât într-o clipă, cum nu mi-e frig acum deloc absolut, așa deodată s-a dus toată groaza aia a morții de frig, s-a dus și odată, într-o clipă, m-am simțit ca acum așa aici.
Ca și cum ar fi fost cald, de fapt.
Aproape 2 ani, în aceleași condiții, eu frig n-am mai simțit acolo. Dar, când m-am simțit așa de minunat acum, normal era ca eu acum să fac o rugăciune, să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ascultat. Dar ce, omul e în stare de ceva bun? Nu! Eu în loc să-i mulțumesc, eu m-am speriat. Și m-am speriat pentru că am zis, mi-am pierdut cunoștințele. Mi-am pierdut simțurile. Și intervine Dumnezeu. Și acolo, în celulă, pe peretele celulei, a apărut ca un ecran mic de televizor. Și acolo, când m-am uitat, cum a apărut ecranul ăla acolo pe perete, când m-am uitat, pe ecranul ăla am văzut cum rula așa grupuri de credincioși, care erau în poziții de rugăciune. Și grupuri mai mari, și grupuri mai mici, erau în rugăciune. Și se rugau. Și deasupra era scris un verset. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și cuvântul fierbinte era subliniat. Când am văzut, am înțeles că eu nu mi-am pierdut cunoștințele, simțurile, ci că
rugăciunile
m-au încălzit. Dar am continuat ca să gândesc și gândind să spun, Doamne, da. De ce oare a trebuit să fie scris acolo fierbinte, cuvântul ăla fierbinte? Dacă ar fi fost scris numai, mare putere are rugăciunea celui neprihănit, nu era destul? Am zis eu. Și o voce mi-a spus, nu? Tu știi că orice cuvânt venit de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cuvântul ăsta fierbinte de acolo este de la Dumnezeu și tocmai de cuvântul ăsta, de puterea acestui cuvânt ai avut nevoie ca să te încălzească, fierbinte, și te-a încălzit. Împrejurările prin care am trecut, niciodată niciuna nu m-a făcut să cobor. Întotdeauna m-am înălțat, că întotdeauna mi s-a descoperit Domnul și mi s-a arătat El într-un chip minunat, de o frumusețe extraordinară.
Experiențele prin care trecem sunt menite să ne învețe, să ne încurajeze credința, să ne ajute să ne descoperim inima, dar unele ne revelează frumusețea Domnului nostru. Așa cum au fost experiențele pe care le-ați putut asculta în ediția de față a emisiunii Drumul spre Casă. Domnul Ilie Neamțu va fi din nou împreună cu noi și săptămâna următoare. Anca Bordea vă mulțumește tuturor pentru atenție și vă dorește până la următoarea întâlnire să aveți inima plină de speranță și pasiune pentru Dumnezeu. Cu bine, dragi ascultători!